Здравейте, скъпо семейство! Имаме честта и привилегията да прекараме време в грижа за това, което е вътре в нас. Грижим се за телата си, за душите си, да се чувстват добре, да бъдат щастливи, за телата да бъдат чисти, обгрижени, облечени. Ако даваме толкова много на душите и телата си, това означава, че сме грижовни към това, което ни е поверено от Бога. Истината е, че когато се грижиш, не е важно само любовта, с която го правиш, а е важно приоритети, да имаш приоритети в грижата. Или да започнеш от най-важното и да завършиш в по-маловажното. Така времето стига за важните неща и нищо не остава необгрижено. Това, което правим тук заедно, е да се погрижим за това, което Бог е поверил нашия дух. Да бъде нахранен, да бъде в правилна позиция, за да може да се погрижим качествено за душите си, защото ако не се погрижим за душите си, душите намират начин да се погрижат за себе си. Света е витрина, пълна с предложение. Добре, продължаваме поредицата. Пета част, последна. Тя е последна не като обобщение, не е заключение, не е обобщение, а е влизане на по-високото ниво на управление. Тоест, онова ниво, което е излиза в управление на неща, които идват отвън към нас. Добре, Господ стандарта в управлението и първото има цел. Историята няма да я четеме, поне сме я чели и сме я говорили много пъти. Христос казва на учениците да се качат в ладията, лодката и да преминат на усрещния бряг. Той им казва, нека да преминем на усрещния бряг. Това е цел. Ако искаме нещата да се движат в нашия живот, не оставяйте нищо на течението. Нищо не трябва да бъде хаотично. Нищо не трябва да има какво се случи. Нищо не трябва да е следствие на обстоятелствата. Не трябва. Ако искаме да имаме цел, да я преследваме тая цел, да бъдем ефикасни, да бъдем целенасочени. Защото когато има буря, твоята цел в живота не е да оживееш. Ти продължаваш да преследваш целта си да миниш на отсрещния бряг. Това е твоята цел. Да, Сатана ще ти каже, това не е твоята цел. Твоята цел в твоя живот не е да успееш. Твоята цел е да оцелееш. Сатана ще каже, защо трябва да оцелееш? Защото бурята, която бушува около тебе, тя ти казва, ти си жертва на обстоятелства. Ти си жертва на неправилните хора около тебе. Ти си жертва на това, че характерът ти не е особено борбен и се отпускаш и последствията на твоето отпускане, ти си жертва на последствията. И непрестанно ще продължава да ни натяква Сатана, че ние трябва да оцеляваме. Ако си влязал в лодката, за да преминеш на отсрещната страна, това означава, че имаш твоя живот е подреден и ти имаш цел. Не само цел за постигане, но знаеш какво ще правиш там. Ти правиш неща, защото знаеш, че когато направиш нещо, то има последствие. Това важи за лошите неща, но така и важи и за добрите неща. Когато посееш добро семе на вяра, когато имаш цел и поставиш тая цел и я преследваш, въпреки обстоятелства, които искат да ти потопят, както бурята, искаше да потопи лодката. Ти продължаваш да преследваш целта. И тогава фокуса не е в бурята, която ти убива, се опитва да те убие, твой фокус е на усрещния бряг, защото има работа за вършене. В онзи смисъл, не в който работиме, за да изкараме едни пари, а работа за вършене, която ни развива, разширява и ни приближава при Бога. Понеже тя е основата, центъра на нашия живот. Христос имаше цел и винаги в управлението има цел. Винаги в управлението има цел. Не запълване на нужди. Не снабдяване на нужди. Не да се почувстваш изцелен. Дори не да бъдеш изцелен. Не да бъдеш свободен. Целта не е освобождението. Защото ако не можеш да управляваш, дори да бъдеш освободен, ще се върнеш отново в робство, защото не можеш да управляваш. И днес хората не се учат да управляват, те искат да бъдат свободни, за да се почувстват по-добре. Нека ви дам пример. Има две нива на управление. Първото ниво е да можеш да спиш по време на буря, както Христос спеше. Това не означава, че толкова е бил изморен, както мислят някои, толкова е бил изморен, че не е чувал бурята, не е чувал викането на учениците, не е чувал шума от бурята, въобще не е чул, изморен е бил. Не за това спеше Христос, защото бурята не беше причина да бъде буден. Не е основателна причина той да излезе от почивката си. Не е основателна причина той да излезе от мира си, от спокойствието си. От доверието си в Отец. Защото това е точно е страха. Недоверие към Отец. Неверието е недоверие. Това е първото ниво. Второто ниво, това, което показа Христос, е да спре бурята и да каже на бурята утихни. Първото ниво е управление. Управление на това, което е вътре в теб. Т.е. да управляваш себе си по време на буря. Да можеш да спиш по време на буря означава, че ти си управлявал себе си и затова си решил. Не е наивно, не е глупаво, не е необмислено решение да си почиваш по време на буря. Управлението, което Христос, чрез което Христос се изправи срещу бурята, беше заради успеха в първото ниво на управление. Учениците не могат да спрат бурята, понеже не са успели в първото ниво на управление да управляват себе си. И поради тая причина, дори и да бяха се събрали емоционално, имам предвид събрали, по някакъв начин мобилизирали и овладяли емоцията, и да бяха извикали на бурята утихни, тя нямаше да утихне. Нямаше да утихне. Защото властта не се крие в гласа, който излиза от тебе, а се крие в това, че си владял себе си преди това. При да изговориш власт към обстоятелства, преди това си владял себе си. Преди да се изправиш срещу Голиат, който е преобраз на това, което иска да убие, да унищожи, да унижи, да презре, трябва да си победил лъва и мечката. Трябва да си минал през по-долното ниво. Трябва да си бил в управление на нещата, които са свързани вътре в теб. Много хора се молят за освобождение, но истината е, че ако имахме зрелостта, разбирането да управляваме, свободата щеше да бъде въпрос на управление, не на освобождение. Тук ли сте? Затова говорим тези поучения. Четири поучения бяха насочени към властта, която е вътре в нас. За нещата, които са вътре в нас. И само едно поучение за нещата, които са извън нас. Защото вярвам, че ако си владял себе си, И ако успееш да го направиш, има си достатъчно време да се мобилизираш, това е един месец, на фона на целия ни живот знам, че не е нищо един месец, но на фона на това накопнежи, че за свобода и за развитие един месец е много. Защото копнежа, който имаш, истинския копнеж, не ти позволява да отлагаш. Да ви дам ли пример? По това ще разбереш дали истински желаете и копнеете. Не по нуждата. Аз имам нужда от нещо. Не. Твоя копнеж, твоето желание, твоя глад да се случат неща, те мобилизира. И малкото време, с което разполагаш, ще го използваш пълноценно, за да постигнеш определени неща. Ако нямаш такъв силен копнеж за промяна, ако имаш съмнение, ако имаш страхове от това, че може да се провалиш, опитвайки се да се промениш, да се изкривиш, опитвайки се да се промениш. Ако не вярваш, ако се съмняваш, времето, колкото и да го имаш, никога не е достатъчно. Никога няма да стигне. Днес ще говорим за по-високото ниво на управление, както казах. Онова ниво, което е свързано с това, това, което изречеш, а излезе от тебе като вяра, да се случва. Лука, 11 глава, 2 стих. Лука, 11 глава, 2 стих. А той им каза, когато се молите, казвайте: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Да бъде, да дойде, не са пожелания, не са препоръки. Това е заповед. Тук ли сте? Това е заповед. Не казваме, ако може да дойде, ако може да бъде, надяваме се да бъде, вярваме, че ще бъде. В момента, в който изречеш да бъде, да дойде, без да добавяш нищо, което да направи, това, което говориш по-меко и по-разбираемо, особено за хора около нас. Добре, нека да поговорим за откъде идва тази власт, с която говорим. Власт, чрез която изговаряме неща, които се случват. Молитвата започва с Отче наш или Татко наш. Причината да имаме власт е точно това обращение. Не самото обращение, а разбирането и позицията, в която се намираме, от която изговаряме Татко наш. Не Господаре наш. Когато изговаряш Господарю наш, имаш надежда, че евентуално Господарю ще се смили за тебе и ще ти помогне за това, което имаш нужда. Но когато изговаряш от позиция на син към баща, трябва да знаеш, че бащата е дал властта, която той има, с която разполага, е дадена на сина. Това прави сина различен от слугата. Правото да управлява чрез власт. Следователно, ако Господ ни е дал тая власт, изговаряйки думи, това са думи на управление, те не са препоръки, те не са свързани с това, колко много имам нужда нещо да се промени, да се случи. Другото нещо, което се говори в стиха, небесата, за тях се говори като място на управление. Отец, който е на небесата или в място на управление. Ако имаш разбиране, че Господ е в място на управление, ще поискаш да управляваш чрез Него. Ако мислиш, че Господ е на място, където разполага с отговор на всички твои молитви и задоволяване на всички твои нужди, ти ще бъдеш човек, който просто ще иска да ти се даде тези неща, просто да ти ги даде Господ. Или в най-неприятния за човека случай, човека ще попита какво трябва да дам, за да получа това, от което имам нужда. И обикновено това се случва в църквите. Хората искат да получат нещо, различно, разбира се, не еднакво за всички. И всеки се чуди какво трябва да дам, за да получа, понеже така работи системата в света. Ако искаш да получиш нещо, трябва да дадеш. Идваме в църква и започваме да се интересуваме какво трябва да дам. В повечето случаи не питаме, а гледаме какво правят другите. И това, което правят другите, ние го правиме същото, с идеята, че сме направили всичко необходимо, за да получим това, което Бог има според нас, за нас. И чакаме нещо да се случи. Чакаме, правим, започвам да се изморяваме от много правене на неща, защото те ни идват от сърцето ти, те идват с послание, задължение. Аз съм длъжен да го направя, защото трябва да получа това, което имам нужда. Умората, която идва от нещата, които правим по задължение, един ден е причината да спрем и да се разочароваме. Място на управление означава, че модела, по който Господ иска да ни изгради, е свързан с зрялост и управление. Зрелостта е нужна на управлението, управлението е нужно на зрелостта. И затова Исус, когато беше на земята, изпрати своите ученици и се казва: дадим цялата власт над врага. Дадим цялата власт. Така. Другото нещо, което се споменава в стиха, и се казва да се свети твоето име. Това е принципа. Когато се издига само едно име. Тоест, благославя се едно име, издига се едно име и заради едно име се прави всичко. И това име не е моето. Ако аз започна да правя за себе си неща, за моето име, тогава не издигам името на Бога. Издигам себе си. Поради тази причина, когато говорим за името на Бога, винаги, издигайки, указвайки да се свети твоето име, издигайки неговото име, означава, че искаме цялата слава за него, не за нас. В момента, в който вземеш слава върху себе си, върху служението си, върху това, което правиш, върху успехите, които имаш в дадена област, в момента, в който вземеш върху себе си славата, идва гордост. Гордостта винаги предшества падението. Падението не винаги е свързано с това да се провали работата, която вършиш. Тя може да се развие още повече в провала, за да може да затвърди провала ти, за да може да те омагьоса заключи, за да не се осъзнаеш, да не се промениш и успеха да се превърне в капан, който да е заключен. Клетка, която да е заключена. И така стигаме до Божието царство. Ще искам да обърна повече внимание на това. Защото Божието царство трябва да бъде разбрано правилно, приложено правилно. Лука, 9 глава, 2 стих. И изпрати ги да проповядват Божието царство и да изцеляват болните. Христос първо инвестира Божието царство в учениците и след това ги изпрати. И защо се разделя Божието царство от изцеленията? За нас те са едно. Помислете. Има ли изцеление? Ние си мислим, Божието царство е тук, защото има изцеление. Но стиха ги разделя. Това е много важно. Да обръщаме внимание, кога неща не са едно и също, а се разделят. Изглежда, че са едно и също, но се разделят в като две части. Казахме, че Христос първо инвестира Божието царство, а изцелението беше дар, който подсилва свидетелството. Като казвам подсилва, никога изцелението не трябва да бъде основно свидетелство за Христос. Основното свидетелство за Христос е Божието царство вътре в мене, изявено чрез мене. Това е приоритет на свидетелството. Не можеш да заместиш изцелението като свидетелство с липсата на свидетелство вътре в мене. Липсата на Божието царство вътре в мене. Такива хора, Господ се обърна към тях и когато биваха съдени, Бог им каза, никога не съм ви познавал. Защото не е инвестирано моето царство във вас. Вие сте вършили неща, но царството ми не е вътре във вас. Вие сте изместили, вие сте заместили изцеленията, изгонване на демони и нещата, които са видими, които са свидетелство, но не трябва да изместват вас като свидетелство. Не трябва да бъдат вместо вас, а допълнение. Те трябва да подсилят, не да заместят. Римляни, 14 глава, 17 стих. Защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Святия Дух. Никъде не се споменава чудеса и знамения в царство на Бога. А ги има. Реално. Нека ви дам пример. Ако изцелението за невярващия е чудо, за вярващия какво е? Ако е чудо, значи и ти си невярвал. Значи не си вярвал, учуден си от това, което вижда, защото е станало чудо, просто не си вярвал и затова си така не впечатлен, а изумен. За оня, който вярва, какво е чудото? Ако Божието царство е начин на живот, то чудото също е начин на живот. Не, че не сме благодарни. Не, че щом не си учуден, значи не се радваш толкова много. Не си благодарен толкова много. Не, не. Благодарен си, оценяваш го, но това за теб е ежедневие. И си достатъчно зрял, за да знаеш, че най-голямото чудо, най-най-голямото чудо е твоята лична промяна. Ако започнеш да се впечатляваш от твоята лична промяна, имаш голям проблем. Тук ли сте, хора? Да се впечатлиш от себе си. Леле, как се промених? Да си насърчиш и да кажеш, аз съм стандарта, сега вече другите може по мен да се преравняват. Това е гордост. Божието царство е правда, защото основата на свидетелството, което излиза от нас, не са добри думи. Нито това, че сме много добрички хора. Душа човек. Това не е свидетелство. Винаги съм твърдял, че ако някой от църквата мисли, че е много добър човек, мога да взема един човек от света, който е по-добър от него. И ще намеря такъв. Тогава какво излиза? Че язък за това, че е ходил толкова години на църква и слушал толкова много проповеди, защото има по-добър човек от него. Господ не ни квалифицира на добри, малко по-добри, нали, така да ни подреди. Начинът, по който ни вижда Господ, е дали като синове отразяваме Неговото сърце като правда, като мир и като радост в Неговия Святи Дух. Това е Неговото царство. Тук ли сте? Не пренебрегвайте последното. Защото в многото християнски деноминации, в многото учение на тези деноминации се промоцира учението, че тук сме на тази земя, за да страдаме. Страдания, братче. Това е. Лазар как страда? Аз като съм бил малък, това ми се набиваше в главата постоянно. Как, Лазар как страдаше? А? Богаташа като не страда, къде отиде? А пък Лазар страдаше и Бог видя. Господ ни спаси Лазар заради страданието му. Страданието ни спасява. Ей, хора, може да страдаш страшно много, да живееш най-депресирания живот на света и въпреки това да не се спасиш, Бог няма да каже, ето много страда, не мога да го оставя да отиде в ада. Той е... Разбирате за какво говоря? Така че страданието на Лазар не го спаси. А връзката му с Бога. Това, че Лазар принадлежеше на Бога. И тук идва въпроса, е чакай, като принадлежи на Бога, що живее такъв живот? Голяма грешка е да го превърнем в стандарт, да кажем, щом той е страдал, значи всички, които принадлежат на Бога, ще страдат. Това е голяма грешка. Това е закон. Не разбираме, че Господ дава на всеки колкото може да носи, първо, и второ, избира начин на живот за нас, който да отразяваме Неговото царство. И повярвайте ми, това да страдаш не е отразяване на Божието царство в днешно време. Не казвам, че не страдаме, минаваме през трудни неща, но живота ни не е едно голямо страдание. Затова ви казах, не пренебрегвайте радостта в Святия Дух. Чуйте стиха. Божието царство не е ядене и пиене. Знаете ли с какво се свързва ядене и пиене? С веселие. Това е. Тук се няма предвид не ядене, не трябва да едем и да пием. Ние имаме нужда от храна. Не можеш да пренебрегнеш храната. Но стиха казва, понеже някои имат нужда да се радват и за целта използват ядене и пиене, за вас това не е радостта. Това не е източника на радост. Разграничаването в източника, разграничаването е в източника, чрез който идват неща в живота ни. Правда, мир и радост в Святия Дух. Това е Божията инвестиция, която идва в нас чрез Неговото Слово. Може да го пренебрегнеш това Слово. И света ще каже, имам идея за твоето веселие, твоята радост. Предлагам ти това, това и това. Ето, вече можеш да бъдеш радостен. Заслужаваш го. Толкова трудности минаваш. Ето, давам ти инвестиция, давам ти източник на радост. Инвестирам в тебе. Знаете ли, че понякога хората се чудят как толкова успешно мога да се забавлявам и как толкова успешно мога да бъда нещастен едновременно? Тука ли сте? Шизофрения ли е това? Не, просто объркване. объркване на източник. Когато говорим в радост в Святия Дух, искам да излезем от това религиозно разбиране за аз по принцип съм намръщен отвън, обаче пък така се радвам отвътре. Забравете го това. Това също е християнска шизофрения. Не прикриваш добре радостта си, просто я няма. Трябва да имаме разбиране за радостта. Ако имаме разбиране за Божието царство, трябва да имаш разбиране за радостта. Когато се казва в Святия Дух, това не означава да говоря на езици едновременно да се радвам и това да бъде моята радост. Радостта в Святия Дух просто използва се Святия Дух, за да се определи източника. За да се определи, че тази радост не е зависима от обстоятелства, не е поради обстоятелства, не е поради нещо, което идва отвън. Това е нещо, което е вътре в тебе. Понеже Святия Дух е вътре в тебе, то е радостта, която идва е отвътре тебе. И не се влияе от хора и обстоятелства. Нито ти я дават, нито могат да ти я отнемат. Имаше, пак казвам, такива, които дойдоха при Господ и казаха, не в Твое ли име бесове изгонвахме, не в Твое ли име на болни полагахме ръце и те биваха изцелени. И това наистина се случваше. Ако се беше случило фалшиво, Бог щеше да каже, това не се е случвало. Господ не отхвърли истинността на това, което е станало, а отхвърли истинността на хората, които са го правили. Разбирате ли? Тоест, наистина се е случило. Но за тези хора това беше свидетелството. Някой да бъде изцелен и всички почват да вярват, защото са видяли изцелени. Но Божието царство не беше инвестирано в тях. Те не живееха правдата, мира, веселието в Святия Дух, радостта. И затова пак казвам, нека да знаем, че свидетелствата извън нас, като чудеса и знамения, могат да подсилят свидетелството, което е вътре в нас, но не и да го заместят. Не трябва да го заместват. Иначе няма да бъдем познати, няма да бъдем разпознати, когато отидем при Бога. Лука, 12 глава, 31 стих. Но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави. Или всичко това, всичко нужно. В контекста на стиховете преди това и след това, говорейки се за снабдяване на нужните неща, от които имаме нужда, стиха казва, ако потърсиш Божието царство, всичко, което имаш нужда, ще ти се прибави. Намирането на Божието царство не е чрез знание. Не намираш знание. Ако започна да ви говоря знание за Божието царство, на нито един от вас няма да ви бъде познато. Ще имате знанието, ще знаете какво е. Но няма да имате тази принадлежност и усещане, че това е божествена инвестиция вътре във вас, която не може да обличете с думи. Защото царството е царство, защото съдържа в себе си управление. Не е клуб. Ако беше клуб, щеше да съдържа членство, да съдържа хора, които са членове на клуба. И щяха да имат определени права, заслуги и някакъв вид задължение. Но ако е царство, царството се управлява чрез власт. Ако няма реална власт, няма реално царство. Защото няма цар, който да е адекватен в управление. Ако цар е абдикирал и е оставил властта, защото така му е по-лесно, това не е царство. Вече не е. Понеже управлението му е отнето. Защо учениците загубиха царството, което беше инвестирано в тях в момент на страх? Допуснаха, първо те абдикираха от властта, която Христос беше им дал. Абдикираха, дойде страха и страха започна да управлява. Когато ние не управляваме чрез дадената ни от Бога власт, идва страха, идва притеснението, идва напрежението, идва стреса и започват да управляват. Те ни мачкат, както ние си мислим. Да, има опресия, гадно ни е, тежко ни е. Всъщност това е управлението. Това е начина, по който страха управлява. Теб ти е гадно, защото има несъответствие между тебе и между това, което ти се причинява. Не си създаден да се страхуваш. И затова има опресия. Но реално страха, това е начинът, по който работи. Неговата функция е неверие, неговата функция е безисходица, неговата функция е да ти накара живота ти да бъде по-важен от всичко. Затова се страхуват хората да не го изгубят. Той си има страх от смъртта. Защото нищо друго няма такава стойност, както техния живот. Обаче Исус казва, че трябва да изгубим живота си, за да го намерим. Ако не изгубиш твой начин, не само твой начин на живеене, но да изгубиш живота си по начин, по който може да бъде управляван, но не от Бога. Какво имам предвид? Това, което е от Бога, се управлява от Бога. Това, което е от тебе, избираш кой да го управлява. И ако абдикираш ти от властта, която Бог ти е дал, страха почва да управлява живота ти. Ние трябва да вземем този живот, който е уязвим без Господ и да му го дадем на Него. Това е да намериш живота си. Стиха, който прочетахме в началото в Лука 11 глава, се говори да бъде това, което е на небето, да бъде това е на земята. Да бъде волята на Бога, да бъде царство на Бога по същия начин, както е на небето. Да. Тук има голямо несъответствие с религиозната система в миналото, която е казала, че християнско страдание е важно и е определящо колко си духовен, в един момент стиха казва, че трябва да се молиш към Господа, да се обърнеш към Него и с глас, в който има власт, да извикаш буквално това, което е на небето, да се учи на земята. И къде отиде оцеляването, криенето, бягането от отговорност, чакането по-бързо да наприбира Господ, че вече не издържаме. Къде отиде тази пагубна философия? Къде? Когато говоря за заповед, това не е заповед, която отправиш към Бога и му казваш какво да прави. Нека поясня. Бог учи синовете си да изговарят думи, в които има власт, понеже Когато изговаряш тези думи с власт, ти се изправя срещу власти, които правят всичко възможно да попречат на това, което Бог има за теб. И ако искаш да победиш, няма да стане с мънкане, с криене и с Божие помогни, защото не издържам. Разбирате ли? Затова Господ иска, когато изговаряш Негото Слово, да бъде изговаряно като в битка. Има страх, когато нямаш увереност да изговориш Слово с вяра в битка. Има страх. Целият израелски народ се оплаши, войската се оплаши от Голиат, защото това, което не можеха да изговорят, не можеха да кажат, аз съм човека, който искам да изляза срещу Голиат. Това трябваше да се чуе. А не колко е страшен Голиат, колко е голям. Това се говореше между тях. Затова дойде страх. И никой от тях нямаше смелостта да каже, аз ще изляза. И да го направи не като да отиде да се жертва. Да отсрами Божията армия. Просто никой не искаше да даде живота си. На всички живота им беше по-ценен от всичко друго. И когато излезе Давид, може би се мислили хората, ще умре Давид, обаче поне ще наотсрами. Понеже в страха няма вяра, няма смелост, няма решителност. Няма доверие в Бога. И затова Господ иска да извика хората си и да ги научи да излизат в битка с уверен, с глас, който е мене изпрати. Мене. Не хора, които да си крият и да кажат на това ниво, къде побеждавам себе си, ще стигна някакси до там. Обаче за това второто ниво, за което говори пастора, къде трябва да излезем срещу власти, там си има хора. Там. Бог ще намери хора. Тези хора никога не успяват и в личната си битка. Разбирате ли защо? Защото никога не казват, аз съм човек. Винаги казват някой друг по-подходящ. Винаги ще се оглежат за Давид, някой да се жертва. Давид къде е? Никога няма да кажат, аз искам, аз съм човек. Понеже техният душевен комфорт ще струва повече за тях от всичко останало. Не ми разваляй душевния комфорт, моля ти се. Ако някой ни посегне към душевния комфорт, все едно ни посяга към живота. Когато живота ни стане едно с душевния комфорт, ние сме започнали да се проваляме. Може да сбъркаш, в грях да влезеш и да стане ужасно и да излезеш и да се оправят нещата. Но душевният комфорт е бавна смърт, в която не забелязваш, че умираш. Просто не виждаш. Твърде ти е хубаво, за да видиш, че ти убива като наркотик. Как да повярваш, че умираш, като не си чувствал по-добре никога? Първо, преминаваме през личните си битки. Лъва, мечката. Лъва и мечката провокират да излязат неща от нас, които са токсични и вредни. Знаете ли какво е вредно? Вредно е да си кажа, мисля, че говорих миналия път или по-миналия, оф, агне. Голяма работа е едно агне сега. То толкова много има, че лъва взел едно нещо. Баща ми ще прояви разбиране. И няма проблем. Това излиза наяве. Какво толкова е станало? Познато ли ви? Като усещане, като чувство. Какво толкова съм направил? Опитваме се не просто да оправдаем себе си, а да омекотим себе си. Да омекотим това, което сме направили. Срещата с Голиат. Не можеш да кажеш какво толкова. Ще изляза. Що да излизам? Никой от войните, вижте, между войните, те не са просто войници. Между тях има пълководци. Между тях има най-силни мъже. Между тая войска има изявени, ако мога да нарека, генерали, които са по-добри от другите. Те не излизат. Те не искат да изляза. Що аз един тинейджър ще излизам? Защо да го правя? Ако изречем тези думи, това става само, ако не сме победили лъва и мечката преди това. И така. И така, Божията воля, или стиха, това, което се казва в Лука, да бъде твоята воля. Лука 11 глава, 2 стих. Да бъде твоята воля. Имаме изключително голям интерес към Божията воля, когато се интересуваме за лична полза. Тук ли сте, хора? Нещо искаме за нас да се случи и сме супер заинтересовани от Божията воля. Защото искаме да знаем дали ще се случи за нас. Дали Бог го иска. Но нека ви кажеш нещо за Божията воля. Божията воля е главно да възрасти синовете и да ги вкара в управление, да им даде управление върху тях и да могат те да оперират в това управление, за да могат да се променят неща вътре в тях и извън тях. Това е Божията воля. Искаме да превърнем Божията воля в дребни, ежедневни нуждички, които евентуално Бог да снабдява. Или пък не, ако не е Неговата воля. Но тя е много повече от това. Божията воля е мечта, изпратена към сина, към дъщерята, за да бъдат възрастени, издигнати, въоръжени. За да може думите, които изговарят, да бъдат изговорени с власт, с управление. Завършваме тая поредица с вярата, че ако искаме това да бъде живота ни, моля ви, чуйте отново тези поучения. Защото колкото повече претупваме Словото, като съвременно гледане на филм. Знаете ли как се гледа съвременно филм? Много е важно да си го издърпал, за да можеш да го прецъкаш и за 5 минути да го тук-там е, да видиш за какво става въпрос и да решиш хубав или не е хубав филм. Ако Словото на Бога по този начин, това е изговорено Слово, се слуша по този начин и обичаме да слушаме извадки от Словото. Знаете за какво говоря? За TikTok извадки, такива по няколко секунди. Да се надъхаме, така е. Точно така е, точно така е. И си оставаме същите. Много е хубаво за душата ми да се съгласи с нещо, пък да не се промене. Да хареса нещо, но това да не ме промене. Но не и за духа ми. Точно към това апелирам и ви извиквам днес. Спрете да се премерявате. Спрете да живеете сякаш няма друг начин. Не може по друг начин. Разбери. Такива са обстоятелствата, такива са хората. То не зависи само от мене. Такъв е живота ми. Прояви разбиране. И някога каже ми, какво направиш, не ти е лесно. Успокоявам се и към един да ме обича. Толкова ли беше трудно някой да го каже? И някой идва и ни казва, виж какво, живота ти е това, което си го направил. Може да го промениш, ако искаш. И ти много ти е лесно да говориш отстрани. Той не ме обича. Пораснали сме. Израснали сме го това усещане. Тази незрялост е като детска болест, която се израстява ли се казва?
Израства.
Израства с времето. Вярно, че е така. Това, което апелирам, предизвиквам и поканвам всеки един от вас, е ние сме родени за повече. Ако си роден за повече, а живееш в по-малко, ти си ощетен, ти си ограбен. Нещастието не идва от това, че не се случват нещата, както ги искаш. Душата така мисли. Тогава съм нещастна, ако нещата стават по обратния начин на това, което искам. Но няма по-голямо нещастие от това да си създаден за повече, а да живееш в малко. Съгласни ли си с мен? За това са тия пет части. За да може да излезем от оцеляване и да влезем в изобилие, за което сме създадени. Амин и амин. Бъдете благословени. Нека се помолим заедно. Господи, молим Те за тези пет поучения, тази поредица. Вярвайки, че това е послание на грижа и любов от Твоя страна към нас, за да ни предизвикаш, за да ни покажеш, че не сме създадени да оцеляваме. Не сме създадени да се борим с дребнави, дребни неща, които да ни събарят и да се получава порочен кръг. Падане, ставане, падане, ставане. Моля Те, Господи, дай ни дълбоко откровение, кои сме в Тебе и чрез Тебе и какво имаме чрез Тебе, за да можем да излезем от това място на стагнация и лишение. Благодарим Те за това, което предстои. Аз вярвам, че целият ни дом е извикан и предизвикан да стъпи на място на разширяване и развитие, да пожертваме душевния си комфорт, за да получиме развитие и разширяване в духа си, душата и благословени изцеления за телата ни. Благодарим Те за това, което предстои, оставаме нашето бъдеще в Твоята ръка и свидетелстваме с живота си, че това, което Ти си изговорил, няма да падне на земята, няма да бъде забравено, няма да бъде пренебрегнато, няма да стои в складовете на нашия ум. Ние ще го приложим, защото вярваме, че Словото, което е дошло, сега му е времето. Сега е най-правилното време да се живее. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти, Татко Небесен. Амин и амин. Бъдете благословени, поздрави на тия, които ни гледат. Вярвам, че това, тая поредица е благословение за вас. Изпратена от сърцето на Бога и вярваме, че ще има плод във всеки един от нас. Амин и амин.